Хосталышкын, черби иги эге. Буга азы хой орлаш, ону төгерген азы садыкман кижи, буга деш беш буганы, хой деш төрт хойну төлезін. Бир кижи, оң бажыңын оор кижи түнагады үрәп кирип түрәрін эскерік баш соғарға, ол ооржы өліп қалған болза, тенгі кижи оң өлімі деш бұрудавас. Өнжалза да, ол үйеде күнініп келген дұрған болза, өлірі үшкін деш бұрудар. Ооржы кижи қаража деш төлейер үжірлік. Адбір әвес төлейер әт көрәңгізі чоқ болза, орла алған чүезінің орнын тұрғызар дейш, оржының бодын құл қылдыр садыптар ұжырлық. Бір әвес оржы кежі тұттырған, а орла алған малы бұға, әлжіген азы қой тапты әрген дерігменді болза, оларның бағаш бүрізі дейш, ие бағаш малды төлезін. Қандық бір кежі, бодының шөлін, азы виноград таран жерін өртеді баштап тұрды. От, үскі кежінің шөлінде тарай бейір болса, бодының шөлінің азы виноград таран жерінің әң әкі түжіді білі төлесін. Бір әвес, қандық бір кежінің салған оды, жадан үніштер таварты өскеш, қожазының көппейінлерін азы сыпта тұрар түжідін, азы шөлін өртедіп қағар болса, өртті өскіткен кежі қаражаның өртейін төлейер ұжырлық. Қандық бір кежі, бодының қожазыңға ашқа мөңгін азы әт сейп шық жадық бағарға, оғызын қожазының бажыңындан орлау апарған дежік. Бір әвес оғыржы кежі тұпты берген болса, ол демгі чүйілдерінің иі тақ бір өрттейін төлейір ұжырлық. А бір әвес оғыр тывалбайын барса, пажыңның езі бұрғанның мұрнынға жетік белгіш, қожазының өнжі көрінгізінгі қолын дейіс бейінін бадытқағар ұжырлық. Марғылдағылық қандық да чүйіл, бұға, әлжіген, қой, хеп тұғайында. Қандық бір кежінің мейіңейдір деп тұрары читкен әт сеп тұғайында жарғылдашқан ие кежі, боттарының керейін бұрғанға шейтбірледір ұжырлық. Оларның бұрғылық деп санаған кежесі, өскә кежіге иідақ бір қой өртікті төлесін. Қандық бір кежі, қожазы кежіге азы әлжігенін, азы бұғазын, азы қойын, азы өскі бір малын қадырып қайға арасын деш күлейдіп берге, ол мал азы өлі өрген, азы кемдей берген, азы оны оғыршылар сүрі алғаш барған, а ол бүгіні көріп тұрған ұлыс чоқ болған дежік. Үнжан қожазы кежі, мал езінің өнжі көрінгізінгі қолым дейіс бейінмін деп дейіргі жаяқшының мұрнынға таңғырағласын. Мал езі таңғырақты күлей бар ұжырлық. А қожазы мал дейш төлевес ұжырлық. Бір әвес ол малды қожазы орлаттырықпан болса, қаражаның өртейін езінгі төлейір ұжырлық. Бір әвес малды араттан аң тұдып жікпен болса, шынзыдары білі сегін көргізсін. Тұттырып чірткен мал дейш ол төлевес ұжырлық. Қандық бір кеже қожазындан мал ачылава арға, ол мал кемдей берген, азы өлік болған, а езі ол үйді жаныңға тұрбаған болса, қожазы мал дейш төлезін. Бір әвес мал езі үнжан жаныңға тұрған болса, қожазы төлевес ұжырлық. Қожазы малды ашқа білі көлесілі алған тұрған болса, мал езі көлесі қылдыр алған ашқа зынған емей ашқа албас ұжырлық. Қандық бір әр кеші, арық қысты туырайлаш, оң бұлы қойға шықпан болса, ол қыстың ачазыңға төлевер ашқазын бергіш, оны қадай қылдыр авалзын. Апір әвес ол қыстың ачазы ұруын бербесмен дейір болза. Ол кежі арық қыстейш төлейір ұжырлу ашқа мүмгіні төмейлі бүріні біле төлезін. Қаран көрінір кере жәнне амылық арттырба. Мал маған біле қолбашыр қандық да кежіні өлірер ұжырлық. Чүгілі чаңғыз дейіргі жаяқшыдан өскі бұрғанларға үргіл салыр кежіні бүріні біле ұзытқар ұжырлық. Өскі ертен келген кежіні қызып қайбаңыр, тарлаваңыр. Боттарыңар база Египет жерге өскі ертен келген ұлыс болып жораныңарны ұтпаңыр. Тұлғыяқ кережінеріні да, өскістеріні да қызып қайбаңыр. Оларны қызып қайар болзыңарза, менден тұзатылып қайғырарға оларның келін жейін тыңнақ бармын. Үнжан мен келенім қыптығып, сілеріні ұзытқақ бар жа тайынны чаурдыптармын. силернин кадайларыңар толгуяктар апар, ажы төлүңөр өскү сүрөй бер. Мен чонумнун иштинде ядыгы кижиге ашканы чейлиге берген болзуңза, ону кызып кайба, хуузун негебе. Өскө бир кижинин тонун толаага артырып алган болзуңза, күн ажар бетинде эгидип бер. Оң жаңгыз борбак шугла, мага бодун шувар кеби олдур. Оозу чок болса, жүнү шугланып удуурул. Жаңгаш ал кижи менден туза тилеп кайгырарга, ээ көрүнүүчөл болгош ону тыңнак баармын. Пурганны каргаба, жонуңнун удуртукчусун баак сөглөбө. Сен түжүдүңнүн башкылыгын, баштайгы тараңны болгош баштайгы чимизиңнин чулуун меңе берин саадатпа. Тун оглуңну меңе паралгадыр биле бер. Мал маганыңның тун төлдерін басы ынчалдыр пара алғат. Бода да, шер да малдың тун төлдері жері күндір ғузында авазы білі қады тұрсын. Ас ескі күнді оларны мене екіп бір. Силер, мене қамар жыр ыдықты ғулыс болыр силер. Шөлгі ара аттанаңларға тұттырған дірі қамыттан едін чивейін, ұттарға оқтап беріп жорыңар.